νατονάτο δεν στο δίνω.
Γεια σας, εγώ είμαι η Κική.
Και εγώ είμαι η Έλσα και είμαστε τα Ξόμπλια. Γελαστό χαρούμενο επεισόδιο αυτό θα είναι. Ωραίος τύπος η Έφη, πολύ ωραίος τύπος, ωραίο τυπάκι, καλός άνθρωπος, θετικός, γεμάτος, όμορφη ενέργεια είναι. Θα τη δείτε τώρα, θα την ακούσετε.
Μας μιλάει για την έκθεσή της, μείνετε μέχρι το τέλος για να ακούσετε τις λεπτομέρειες, σας αρέσει.
Ναι.
Τους κάνω clickbait. Ναι, η έκθεση θα είναι στο TAF τέλος πάντων, αλλά μείνετε, μας λέει.
Καλά. Για το... Δεν είπαμε νάτο, δεν στο δίνω. Τι να κάνει με τον κόσμο.
Είπα να πω το location. Μας μιλάει για τα έργα της, τα ιδέα που δημιουργεί, τα οποία είναι πανέμορφακια όλα, ένα και ένα.
Μας μιλάει για όλο το project και πώς έχει ξεκινήσει και ποιο είναι το μανιφέστο, ποια είναι η κεντρική ιδέα και από πού αντλεί έμπνευση και όλα αυτά που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουν και μια φοβερή αντανάκλαση στο τι συμβαίνει κοινωνικά σε σχέση, όπως λέει και η Έφη, με τις θηλυκότητες.
Και μας λέει και ποια είναι η Έφη, τέλος πάντων. Το ευχαριστηθήκαμε υπερβολικά αυτό το επεισόδιο.
Και ελπίζουμε να το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Οπότε, ακροατή.
Γιατί μάρσαρες.
Οπότε, ακροατή. Οπότε, ακροατή.
Στήσε αυτή. Γεια σου λοιπόν, Έφη Εμμανουηλίδη.
Γεια σας, κορίτσια.
Πώς πέρασες το τριημεράκι σου?
Πέρασα πολύ ωραία. Κυρίως προετοίμαζα την έκθεσή μου για την οποία θα σας μιλήσω σήμερα. Αλλά κατά τα άλλα χαλάρωσα πάρα πολύ, ξεκουράστηκα. Και γενικά ήταν έτσι τρεις χαλαρές μερούλες με το γατούλι μου στο σπίτι.
Πώς λένε το γατούλι?
Ο γατούλος μου λέγεται Γκί, είναι πολύ γλυκό.
Γκί.
Γκί, όπως το Γκί των Χριστουγέννων, ή Γκί όπως κάποιος Γάλλος, ας πούμε, που θα μπορούσε να τον είναι Γκίλαρος.
Θα σου πω, είναι Γκί από τον Γκιγιόμ, γιατί είναι ένας μικρός Γάλλος αριστοκράτης.
Έτσι.
Γενικά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι από τον Γκί το Χριστουγεννιάτικο, οπότε τους αφήνω να το πιστεύουν.
Οπότε είναι ένα κράμα των δύο, θα πεις.
Βεβαίως. Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκούλης και τώρα με παρακολουθεί καλά-καλά γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνω. Ναι.
Και δεν μου λες αυτόν τον καιρό τι δουλεύεις, γιατί είπες ότι προετοιμάζεις μια έκθεση.
Λοιπόν, εγώ ουσιαστικά τώρα κάνω το project I am a vulva. Ουσιαστικά είναι ένα project το οποίο ξεκίνησα περίπου πριν 3-4 χρόνια. Έτσι, τώρα πρόσφατα. Και θα το παρουσιάσω επιτέλους στο TAF. Θα γίνει μια συνολική παρουσίαση του project. Στην αρχή ξεκίνησε με διάφορα κεραμικά ιδεία τα οποία έφτιαχνα. Τα οποία δεν ήταν ακριβώς περιγραφικά. Ήταν έτσι λίγο, μοιάζανε με μάτια, μοιάζανε λιγάκι με κοχύλια, με λουλούδια. Ήταν έτσι λιγάκι πιο abstract, θα λέγαμε.
Αφαιρετικά, ναι.
Ναι, αλλά στην πορεία έγινε μια πιο συνολική μελέτη γύρω από τη θηλυκότητα και ξέφυγε και λιγάκι από το ανατομικό χαρακτηριστικό. Στην ουσία άρχισα να γράφω ένα μανιφέστο, το οποίο ονόμασα Vulva Manifesto, βεβαίως. Το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να μιλάει το ίδιο το ιδίως, αλλά στην ουσία είναι σαν να μιλάει η θηλυκότητα και περιγράφει τις ποιότητες που την αποτελούν και τις αντιθέσεις κτλ. Πάνω σε το μανιφέστο κάναμε και μια ταινία, την οποία θα την προβάλλουμε στην έκθεση. Και φυσικά θα εκτεθούν και τα κεραμικά και θα εκτεθούν και πάρα, πάρα πολύ ωραία ακόμα πραγματάκια, το οποίο είναι έκπληξη και δεν θέλω να σας πω ακόμα.
Εντάξει, εγώ έτσι θα έρθω στην έκθεση, οπότε θα τα δω τις εκπλήξεις και θα τις πω σε κάποιο άλλο επεισόδιο.
Τέλεια.
Είναι να μην τις πω για να έρθουν όλοι να δουν την έκπληξη. Δεν ξέρω τι προτιμάς.
Ας πούμε ότι θα έχει πάρα, πάρα πολύ πλάκα αυτή η έκθεση. Την 5η στις 4 Μαΐου που είναι το γενέθλιο στο TAF. Θα κάνουμε και ένα super fun party με μια πάρα, πάρα πολύ καλή DJ.
Λοιπόν, Έλσα, πρέπει να πας οπωσδήποτε. Να αντιπροσωπεύσεις τα ξόμπι. Δεν καλέσεις.
Εγώ είμαι σαν το γάτο, ο αριστοκράτη. Θέλω επίσημη πρόσκληση. Τι είναι αυτό?
Τέλεια, τέλεια.
Λοιπόν, και να σου πω, αυτό το μανιφέστο τώρα εγώ άσχετο, αλλά έτσι όπως το σκέφτηκα, είπες ταινία, είπες κεραμικά, το μανιφέστο το βγάζεις και σε ένα τύπο βιβλίο, ας πούμε, έχει εκδοθεί κάπως ή όχι?
Θα τυπωθεί σε λογική αφυσών δρόμου, οπότε θα έχει την ευκαιρία το κοινό να το διαβάσει, γιατί όλη ουσιαστικά αυτή η δουλειά γυρίζει γύρω από το μανιφέστο.
Πες μας για το μανιφέστο. Πώς το εμπνεύστηκες, πώς ήρθε?
Να πω την αλήθεια, προσπαθούσα να βρω ένα σύμβολο για τη θηλυκότητα. Στην αρχή, βασικά, το project λεγόταν I am a woman. Αλλά στην πορεία άρχισα να το σκέφτομαι και να το αναπτύσσω. Και άρχισα να σκέφτομαι το πόσο μη ορατό είναι το εδίο σαν χαρακτηριστικό. Πώς μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε ότι και η ίδια η θηλυκότητα δεν είναι ορατή. Με την έννοια ότι βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στους δρόμους, ας πούμε, γκράφιτι με αντρικά γεννητικά όργανα, έτσι, σκιτσάκια, αστεία κτλ. Και για μένα αυτό είναι ένας τρόπος που το male gaze, ας πούμε, σαν να δει, pun intended, στο δημόσιο χώρο. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο για το εδίο και ούτε για τη θηλυκότητα. Ειδικά σε ένα πατριαρχικό περιβάλλον που έχουμε μεγαλώσει και βιώνουμε έτσι όλες οι θηλυκότητες. Συνήθως το εδίο χρησιμοποιείται σαν βρισιά κάπως. Ακόμα και τα πράγματα που συνδέονται με αυτό, όπως ας πούμε ο γυναικείος αυνανισμός, ας πούμε κάποιες εκφράσεις, ας πούμε στα αγγλικά το having the balls too. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για το εδίο ποτέ. Οπότε σκέφτομαι ότι είναι τόσο άδικο να μην ορατώ καταρχάς αυτό το χαρακτηριστικό και να μην συνδέεται με κάτι που είναι δυναμωτικό. Και πρώτες εμείς οι ίδιες να το κρύβουμε ουσιαστικά, να μην μιλάμε για θέματα που σχετίζονται με αυτό, για την περίοδο. Οπότε προσπάθησα λιγάκι να το περιγράψω. Οπότε το μανιφέστο ξεκινάει, είναι όλο γραμμένο στα αγγλικά. I am soft, I am strong. Όλο το μανιφέστο είναι μια περιγραφή αντιθέσεων. Οπότε μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε ότι το εδίο είναι κάτι δυνατό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με τις παραδοσιακές. Εμείς σκεφτόμαστε τώρα σωματική δύναμη, άντρες, μυς. Προσπαθούσα να περιγράψω λίγο ότι ναι, κάτι απαλό μπορεί να είναι δυνατό, μπορεί να βγάλει έναν άνθρωπο μέσα.
Πολύ ωραίο. Δηλαδή, ακόμα και το μέσο που χρησιμοποιείς για να κάνεις τα εδία, που είναι κάτι κεραμικό, κάτι εύθραυστο, που όπως είπες και εσύ είναι σαν κοχύλι, είναι κάτι σαν λουλούδι. Εμένα μου αρέσει που γενικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, υπάρχει αυτή η έκφραση του deflowering, ότι mm-hmm. το εδίο σου είναι σαν λουλούδι, το οποίο είναι τόσο εκνευριστικό, αλλά μου αρέσει που εσύ το κάνεις reclaim. Το χρησιμοποιείς σαν κάτι δυνατό και όχι σαν κάτι πολύ ντελικάτο και γλυκούλι.
Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό, ότι υπάρχει η μεταφορά, ας πούμε, του εδίο ως λουλούδι, του παρθενικού ημένα κτλ. Η αλήθεια είναι πως δεν πήγαινε προς τα εκεί, πήγαινε κυρίως ως προς το γεγονός ότι το ίδιο το εδίο είναι συνδεδεμένο και η ίδια η θηλυκότητα είναι συνδεδεμένη με τη φύση πολύ. Ότι είναι κάτι που υπάρχει γύρω μας, ας πούμε, μοιάζουν πολύ και με μάτια κάποια εδία, άρα μιλάμε λίγο και για το female gaze, για τον τρόπο που κοιτάμε.
Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα επίσης από πού το ξεκίνησες και πώς έκανες elaborate και καταλαβαίνω ακούγοντάς ότι ακόμα γυρίζεις γύρω από αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποιες είναι οι αντιδράσεις που έχεις και από όλους και ειδικά από τους άντρες?
Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Κοίτα να δεις. Η κεραμική είναι μια αρκετά μοναχική διαδικασία. Κάθεσαι εκεί πέρα, φτιάχνεις τα κεραμικάκια σου και είναι λίγο αργή η διαδικασία και είναι αρκετά μοναχική. Οπότε τον Νοέμβρη αποφάσισα να πάρω μέρος σε ένα μπαζάρ στη δημοτική αγορά Κυψέλης. Πήραν μέρος πάρα πολλοί κεραμίστες και ο λόγος που πήρα μέρος σε αυτό το μπαζάρ, ενώ δεν ήθελα στην ουσία να πουλήσω τα κεραμικά, γιατί ετοιμαζόμασταν να κάνουμε τα γυρίσματα τότε, ήταν να δω λιγάκι τις αντιδράσεις του κόσμου απέναντι στα.
Ήταν πειραματικό. Ναι, ωραία.
Μ' αρέσει που λες, δεν ήθελες να τα πουλήσεις. Ήταν τύπου δες το δίνω.
Ναι, να το δες το δίνω. Αυτό θέλω να σου πω, ήταν η γιαγιά μου όταν ήμασταν, ξέρω εγώ, εφηβεία. Η συμβουλή της, ρε παιδί μου, όταν άρχισα να είμαι έφηβη και να γίνομαι γυναίκα, τέλος πάντων, ήταν μία συμβουλή θα σου δώσω. Η καλύτερη πρακτική είναι το να το δες το δίνω.
Τέλειο.
Έκανες και εσύ να το δες το δίνω στη δημοτική.
Εντελώς. Βασικά αυτό που παρατήρησα ήταν ότι πάρα πάρα πολλές γυναίκες ήταν πολύ ενθουσιασμένες με το project και κάπως μπορούσαν να συνδεθούν πολύ με το project και ερχόντουσαν μέσα στον ενθουσιασμό και μου μιλάγανε και μου λέγανε τι ωραία δουλειά κτλ. Και εκφράζανε μια ειλικρινή χαρά και μια, νομίζω, χαρά που κάπως εκπροσωπείται αυτό, ότι υπάρχει αυτό και έξω και δεν υπάρχει με έναν τρόπο σεξουαλικοποιημένο, ειδονοβλεπτικό τρόπο. Ήταν ένα χαρούμενο project, είναι ένα pop project, είναι πολύ έτσι celebrational. Οπότε υπήρχε έτσι μια πολύ μεγάλη χαρά όταν έρχονταν και βλέπαν τη δουλειά μου. Σε αντίθεση με τους άντρες.
Ναι, προφανώς.
Όπου, παιδιά, είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί χώρισα τις αντιδράσεις των αντρών σε δύο κατηγορίες. Η μία ήταν απίστευτη μηχανή.
Όπου απλά δεν τα κοιτούσανε, μάλλον.
Ναι, ήταν, ξέρεις, αυτό το πράγμα ότι νιώθω άβολα με αυτό που βλέπω. Είναι όντως αυτό που βλέπω. Πώς γίνεται να το βλέπω έτσι μπροστά μου και να μην κρύβεται.
Δεν ξέρω αν θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Ωραίο τασάκι.
Ναι. Πάρα πολύ με ρωτάγανε τη χρησιμότητά του. Okay. Η δεύτερη αντίδραση ήταν αυτό το μηδίαμα, το κάπως ειρωνικό, το κάπως λίγο, ξέρεις, ότι το βλέπουν σε κάτι ψυχολογικά πρόστιχο, ότι κάπως δεν μπορούν να το αποσυνδέσουν
από τη σεξουαλική του.
Ναι. Οπότε αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να το βλέπω.
Ναι, υπήρχαν γυναίκες που είχαν αυτή την αντίδραση ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο εμφανές.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πολλές από αυτές δεν αναγνωρίζανε τι είναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
Ναι,
λέει πολλά βασικά. Ναι. Επιτελείς έργο.
Επιτελείς κοινωνικό έργο, σας παρακαλώ. Ναι, μου έκανε τόση εντύπωση, γιατί ερχόντουσαν, ας πούμε, και βλέπανε τι είναι, και κάπως σε ένα επίπεδο μάλλον το καταλαβαίνανε. Απλά δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι ξέρεις, υπάρχει εκεί έξω. Και μου λέγανε, ναι. Αυτό τι είναι, είναι λουλούδια.
Τι να σας πω τώρα και εσάς.
Ναι, ναι, πιο μεγάλες γυναίκες, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Και τους έλεγα, εσάς τι σας μοιάζει. Δεν τους το έδινα έτσι ποτέ στο πιάτο.
Ναι. Ποιο είναι το background σου, ρε Σιέφη, από πού ξεκίνησες για να φτάσεις να κάνεις αυτό το project?
Αχ, βάλε καφέ να στα πω.
Βάζω. Όχι, μάλλον γι' αυτό είμαστε εδώ.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εμείς οι σπουδές μου ήταν στα παιδαγωγικά.
Ωραία.
Βεβαίως.
Βεβαίως.
Ο λόγος στην ουσία που μπήκα στα παιδαγωγικά ήταν επειδή είχαν πολλά καλλιτεχνικά μαθήματα, αλλά οι γονείς μου δεν πολύ ψήνανε να μπω σε μια σχολή καλλιτεχνών. Είχαν αυτό το κλασικό τέτοιο του Έλληνα γονιού, τύπου άμα ακολουθήσεις κάτι καλλιτεχνικό θα πεινάσεις. Εν τω μεταξύ, το πάρα πολύ αστείο είναι ότι τώρα ζω κάνοντας κάτι δημιουργικό.
Ναι, ναι, ναι.
Και βγάζω περισσότερα χρήματα από ό,τι θα βγάζω σε σκάλα, που δεν το λέω τώρα σαν flex, αλλά δηλαδή είναι λίγο αστείο.
Ναι, ρε παιδί μου, ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι στερεότυπα, αλλά άμα θες να κάνεις το βρεις τον δρόμο σου, θέλω να πω.
Αυτό.
Σαν αλήθεια.
Και κάπως το συνδυάζει, δηλαδή, ναι, το day job μου τώρα, για να πω την αλήθεια, ενώ δεν ζω από τα εικαστικά ακριβώς ακόμα, αλλά ζω, ας πούμε, από τη διαφήμιση. Δηλαδή, δουλεύω σε art director στη διαφήμιση. Και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα, γιατί δουλεύω σε διαφορετικά θέματα κάθε φορά. Οπότε, για να μην το απολογώ, είχα μια περιπετιούλα. Τέλος πάντων, έδωσε για κλινοτεχνών, δεν με δεχτήκανε.
Εγώ δεν τρέπονται.
Αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση για κλινοτεχνών. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι ο τρόπος που γίνονται οι εξετάσεις είναι πάρα πολύ παροχημένος. Και βασικά αυτό θέλω να το πω, γιατί υπάρχουν παιδιά που μας ακούνε και νιώθουν αποτυχία άμα δεν περάσουν στα κλινοτεχνών ή άμα δεν μπορέσουν να δώσουν καν. Για μένα πραγματικά μου δίνεται καμία σημασία. Όχι, δεν λέω
δεν αλλάζει σημασία
κλινοτεχνών, αλλά δεν αλλάζει κάτι, ναι. Άμα είσαι καλλιτέχνης και πιστεύεις αυτό που κάνεις, θα βρεις ανθρώπους που πιστεύουν επίσης αυτό που κάνεις. Και το μόνο που χρειάζεται για μένα να γίνει είναι πάρα πολύ δουλειά και συνεργασία και δείξτε το. Μην φοβάσαι να εκτεθείς.
Ναι. Πολύ σωστό και ωραίο μήνυμα τώρα που θα ξεκινήσουν σε λίγο οι Πανελλήνες. Μα πώς το πιο coherent αυτά τα ξόβλια, δεν μπορώ.
Ακούστε ξόβλια. Πριν τις Πανελλήνες. Για να ηρεμήσετε. Οπότε, εφόσον δεν πέρασα στην τέλη τεχνών, μετά με δείχτηκαν σε ένα πανεπιστήμιο στο Παρίσι, πάλι για πλαστικές τέχνες. Πήγα εκεί και ήταν τόσο ακριβά. Δεν μπόρεσα να μείνω ποτέ.
Ναι.
Το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη στο Παρίσι είναι ότι γνώρισα μία πολύ καλή φίλη, η οποία είναι μουσικός και με την οποία συνεργαζόμαστε έκτοτε. Έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε. Και συνεργαζόμαστε, κάνουμε προτζεκτάκια μαζί. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει. Ναι, είναι αυτό που έλεγε για τη συνεργασία.
Να, Έλσα, γιατί άκου να δεις τώρα. Όταν κανονίζαμε αυτό το επεισόδιο, είχαμε και δύο πάρα πολλά να κάνουμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε ώρα να συντονιστούμε. Και μου λέει η Έλσα, κάν το μόνη σου. Και της λέω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω μόνη μου. Άμα να το κάνω μόνη μου, προτιμώ να το κάνουμε μαζί. Γι' αυτό ακριβώς που λες. Γιατί υπάρχει αυτή η συνεργασία και κάνουμε feed μία την άλλη, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι αυτό που λες.
Έχεις ένα point. Το σημαντικό είναι να κάνεις stick με την αγέλη σου, παιδιά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Σε οτιδήποτε και να κάνεις. Μα είναι προσωπικό, μα είναι επαγγελματικό. Άμα κάνεις stick με την αγέλη σου, γίνονται τα πράγματα και πιο παραγωγικά και πιο ωραία και πιο ευχάριστα. Οτιδήποτε και είναι αυτό που κάνεις. Άμα κάνεις stick με ανθρώπους που δεν είναι στην αγέλη σου και δεν είναι και φέρνουν άλλα πράγματα που δεν χρειάζεσαι στο παιχνίδι και όλα αυτά, δεν προχωράει η δουλειά. Και μόνο σου δεν προχωρά σίγουρα, γιατί δεν γίνεται να μην έχεις feedback. Ξυπνάει μετά εσωτερικό σου κριτής, γίνεστε μαλλιακούβαρα. Τα λέτε μόνοι σας. Δεν πάει πουθενά αυτό. Δεν πάει πουθενά.
Ισχύει αυτό.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εγώ έχω ένα μικρό μωράκι, το οποίο είναι κορίτσι και είναι τώρα. Ναι, είναι 11 μηνών.
Τέλειο, να σου ζήσει.
Ευχαριστώ πολύ. Και συνέχεια σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς θα δυναμώσω ένα δυνατό κορίτσι, ένα κορίτσι που έχει αυτοπεποίθηση, που μπορεί να λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι, και να σπάσω όλα αυτά τα generational, ρε παιδί μου, κατεστημένα. Έχω κολλήσει σε ένα πράγμα. Τώρα που είναι τόσο πολύ μωρό, δεν μου έρχεται να πω εδίο. Ενώ ξέρω ότι θέλω όταν αρχίσει να καταλαβαίνει να της πω ότι αυτό λέγεται εδίο, θέλω να πω τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως είναι. Mm-hmm. Αλλά ναι, δεν καταλαβαίνω αν είναι επειδή απλά είναι πολύ μωράκι και δεν καταλαβαίνει ακόμα, ή αν έχω κι εγώ μέσα μου πράγματα τα οποία δεν έχω αποβάλει. Ελπίζω να είναι το πρώτο. Απλά.
Έτσι, πώς το καταλαβαίνω. Εντάξει, σίγουρα, εφόσον είναι μωράκι, σίγουρα δεν θα καταλαβαίνει και κάποιες λέξεις, ναι, έτσι πιο δύσκολες κτλ. Αλλά αυτό νομίζω έχει να κάνει και με αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν το λέμε και τόσο συχνά.
Ναι,
δεν το λέμε και δεν το χρησιμοποιούμε σαν κάτι ουδέτερο. Όχι σεξουαλικοποιημένο, τέλος πάντων.
Ναι, όπως λες τα χέρια μου, ας πούμε. Όπως λες μαλλιά, όπως λες κεφάλι, όπως λες οτιδήποτε τέτοιο στυλ.
Αλλά πιστεύω ότι τα παιδάκια τα οποία μεγαλώνουν τώρα είναι πολύ πολύ τυχερά, γιατί κάποια πράγματα συζητιούνται πολύ πιο ανοιχτά σε σχέση με... Εγώ είμαι 30 χρονών, για αρχή, και έχω μεγαλώσει στα 90s, όπως καταλαβαίνω.
Και εμείς, και εμείς.
Αλλά υπήρχε γενικότερα μια παντελής έλλειψη και σεξουαλικής εκπαίδευσης και δεν μιλάγαμε για αυτά τα πράγματα.
Και μια συστολή γενικότερη πάνω σε αυτά τα θέματα.
Ναι, σίγουρα. Και ταμπού. Κοιτάξτε, για μένα, ίσως επειδή και το περιβάλλον μου μεγάλωσα ήταν κάπως θρησκόληπτο κτλ. Υπήρχε μια επιβολή ενοχής γύρω από οποιοδήποτε γυναικείο θέμα. Το οποίο επίσης το βρίσκω απίστευτα περιοριστικό για ένα κορίτσι μεγαλώνοντας να νιώθει ενοχή και για τον τρόπο που βλέπει το σώμα του, για τον τρόπο που εκφράζει τη σεξουαλικότητά του. Δηλαδή, υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που αλλάζουν γενικά στο σώμα μας κτλ. Που απλά χρειαζόμαστε πάρα πολύ αποδοχή. Ειδικά σε μια κοινωνία που μας λέει συνέχεια ότι δεν είμαστε αρκετές.
Τώρα που είπες αυτό, σκέφτηκα και όταν έκανα έρευνα για το έργο σου. Βρήκα στο ίντερνετ ένα μύθο για τη βαβό. Ξέρετε τη λέξη βαβόγρια ή μπαμπόγρια? Τέλος πάντων, υπάρχει ένας μύθος ο οποίος λέει ότι ήταν η βαβό, ήταν μια μαία, ξέρω εγώ, γριά μαία, η οποία φιλοξένησε τη θεά Δήμητρα όταν ήρθε στην Ελευσίνα για να βρει την κόρη της, την Περσεφόν, την οποία την είχε χάσει, δεν θυμάμαι τώρα τι λέει ο μύθος ακριβώς. Η Δήμητρα που λέει ήταν χάλια. Τέλος πάντων, βλέποντας η βαβό την Δήμητρα σε αυτή την κατάσταση, ήθελε να την κάνει να πιει για να την ευθυμίσει. Και τέλος πάντων, η Δήμητρα δεν το έκανε αυτό, δεν ήθελε, ήταν χάλια και κάποια στιγμή η βαβό σηκώνει τη φούστα της και της δείχνει το εδίο της. Γέλασε τέλος πάντων η Δήμητρα και μετά την έκανε η Δήμητρα τη θεά της γονιμότητας, τη βαβό. Απλά μου έκανε πολύ εντύπωση όλη αυτή η ιστορία, γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα ξανακούσει ποτέ, πρώτον. Ο λόγος είναι ότι ο χριστιανισμός αποφάσισε ότι αυτός ο μύθος δεν... Αν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας μύθος και μια θεά η οποία έκανε κάτι τόσο εσχρό τέλος πάντων και κάπως εξαφάνισαν λίγο την ύπαρξη της βαβός. Αλλά να σας δείξω πώς απεικονίζεται η βαβό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, ωραία τα γαλματάκια της.
Άντε, δε. Πού είναι η παραγωγή, λεπτό, τι είναι? Τον έχουμε τον καλεσμένο μας, περιμένει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι οργάνωση είναι αυτή? Θα νομίζει ότι είμαστε τίποτα ερασιτέχνες.
Πάντως, παιδιά, αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ δεν την ήξερα.
Ναι, είναι τέλεια. Ακριβώς.
Είναι πολύ ωραία, ρε, αυτά.
Δες τι όμορφη που είναι η βαβό. Είναι, εγώ
φαντάζομαι
δηλαδή,
ότι
την ερωτεύτηκα.
Η Πατριαρχία έφαγε φρίκι με αυτό το ειδόλιο και σου λέει κάτσε περίμενε ένα λεπτό να το περιγράψει η Έφη που είναι πιο πολύ το στοιχείο της. Εγώ λέω να το περιγράψει η Έφη.
Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το πρόσωπο βρίσκεται κοντά στην νευρική περιοχή.
Ναι.
Αλλά είναι από πάνω. Δηλαδή...
Είναι η κοιλιά που είναι η γονιμότητα, που είναι έγκυος.
Ναι.
Υποτίθεται, φαντάζομαι.
Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω ότι το πρόσωπο είναι στην κοιλιά και ότι ουσιαστικά είναι τα πόδια από κάτω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω μαλλιά και από πάνω υπάρχουν δύο πραγματάκια, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
Είναι η κόμωση.
Είναι η κόμωση, αλλά το overall φαίνεται και λίγο σαν την περιοχή, κύριε παιδί.
Έχεις δίκιο, ναι.
Okay.
Ναι. Ναι, βλέποντας. Και βλέπεις εδώ πέρα σε ένα από τα αποτελέσματα τέλος πάντων λένε η βαβό και the boogie woman. Δηλαδή βλέπεις πως την δαιμονοποιήσανε κάποια στιγμή στην ιστορία.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και βασικά είναι πολύ ενδιαφέρον το πως αντιπροσωπεύεται το ίδιο σε διάφορους πολιτισμούς. Όπως σας είπα, κάναμε μια ταινία σχετικά με το μανιφέστο. Το σκηνοθέτησα μαζί με τον Δημήτρη Σιδηροκαστρίτη. Θέλαμε να βάλουμε διάφορες θηλυκότητες και cis γυναίκες και trans γυναίκες. Γενικότερα, θέλαμε να έχουμε ένα inclusivity. Λέγαμε, ωραία, τι γυναίκες θέλουμε να είναι αυτές. Και τόσο πάνω καταλήξαμε ότι θέλουμε να είναι performers ή χορεύτριες, να έχουν μια σχέση με την κίνηση. Όταν μιλήσαμε με τη χορογράφα μας, τη Χριστίνα Προπονά, της έλεγα ότι θέλω πάρα πολύ να δείξουμε αυτή τη δύναμη του γυναικείου σώματος. Απλά της λέω θέλω να δείξουμε τη δύναμη χωρίς να δείξουμε γυμνό. Γιατί είχα παραγγείλει ουσιαστικά κάποιες ολόσωμες έτσι κόκκινες στολές, ενδεχομένως τις έχετε δει. Επειδή αυτό ήταν έτσι το όλο art direction του project, ότι παίζουμε πολύ με το κόκκινο, με το ροζ κτλ. Της είχα πει ότι επειδή θέλω να γράφουν τα κεραμικά, θα ήθελα να είναι όλο το σώμα καλυμμένο ουσιαστικά με αυτό το κουστούμι και να φαίνεται έτσι πιο ξεκάθαρα το κεραμικό. Και είχε πάρα πολύ μεγάλη διαφωνία πάνω σε αυτό, γιατί μου έλεγε ότι πιστεύω ότι το γυναικείο σώμα είναι πάρα πολύ δυνατό, μου λέει, για να μην το δείξεις. Και μου έμεινε πάρα πολύ αυτό. Και σκέφτηκα πως και εγώ ίδια στο μυαλό μου το έχω, έτσι λίγο πιο, ότι άμα δείξω γυμνό μπορεί να είναι σεξουαλικοποιημένο, γιατί ήδη μιλάμε για το εδίο.
Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι ήταν ο advertiser μέσα σου, ο οποίος το έκανε αυτή την επιλογή. Δηλαδή μην το ενοχοποιείς, γιατί πιστεύω ότι έκανες ό,τι πίστευες είναι καλύτερο για να αναδείξεις το αντικείμενο, που είναι το κεραμικό ουσιαστικά. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι το γυμνό μπορούσε για τους χύψη λόγους να κάνουν distract, όχι επειδή δεν είναι δυνατό.
Και εγώ έτσι το σκέφτομαι, ναι, ακριβώς έτσι.
Ναι, όχι επειδή δεν ήταν δυνατό, επειδή είναι ακριβώς πολύ δυνατό, το μάτι σου θα πήγαινε κατευθείαν
εκεί. Ότι θα κλέψει από το κεραμικό. Ναι, όντως ισχύει, έχει πολύ δίκιο.
Αυτή νομίζω ήταν και εμένα μία από τις σκέψεις μου. Η αλήθεια είναι πως βάλαμε ένα πολύ μικρό εισαγωγικό πλάνο με γυμνό και ένα πολύ μικρό τελικό πλάνο με γυμνό.
Γίνανε όλες οι καρδιές.
Ναι, πραγματικά. Μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις που έκανα, ήταν λίγο δύσκολο να το σκεφτώ όλο αυτό. Όπως επίσης, ας πούμε, της είχα πει ότι θέλω να πάρουμε μια κίνηση, η οποία υπάρχει μες στην ταινία, που είναι εμπνευσμένη από τη θεά Κάλλη, που έχει έτσι τα πολλά χέρια. Είχαμε σκεφτεί έτσι να κρατάνε τα ιδία, τα κεραμικά. Mm. Και εγώ στο μυαλό μου την Κάλλη την είχα ως θεά της δημιουργίας. Έτσι ήξερα τι είναι. Και το ψάξαμε και ήταν πάρα πολύ αστείο, γιατί η Κάλλη εν τέλει είναι θεά και της δημιουργίας και της καταστροφής.
Καταστροφής, ναι.
Ορίστε,
ναι,
είδες.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ήμασταν πάρα πολύ. Hey, αυτό μας κάνει ακόμα καλύτερα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ώρες δύσκολο να είσαι φεμινίστρια, ειδικά inclusive και intersectional φεμινίστρια. Και πώς το εννοώ, ότι είναι και τόσο πράγματα που έχουμε μάθει, όπως λες, μεγαλώσαμε στα 90s, μεγαλώσαμε με κάποια πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να τα αποβάλουμε. Και μερικές φορές μπορεί αυτή να είναι η πρώτη μας σκέψη. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τη δεύτερη μας σκέψη, όπως μου είχε πει μια φορά ο ψυχολόγος μου. Που είναι τι έχουμε μάθει αργότερα στη ζωή μας και όχι τι μας έχουν μάθει όταν είμαστε μικροί.
Βοηθάει πάρα πολύ ο ψυχολόγος μας να είναι φεμινιστής, φεμινίστρια.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Εγώ είμαι γενικά λίγο σεξίστρια με τους γιατρούς γενικότερα, αλλά με τους ψυχολόγους επίσης. Και θέλω να είναι γυναίκα ψυχολόγο. Εντάξει, το λέω, το δηλώνω. Το θεωρώ σεξιστικό, αλήθεια σας λέω. Θέλω να είναι όμως γυναίκα.
Νομίζω ότι ίσως έχει νόημα λίγο αυτό με την έννοια, ειδικά για τους ψυχολόγους, ότι μπορεί ίσως να καταλάβει καλύτερα το βίωμά σου.
Ο καθένας τι έχει ανάγκη, αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, καταρχάς, άμα τύχει να είναι και ωραίος ο ψυχολόγος, τελειώσαμε. Με χάσαμε. Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα.
Ωραία. Αλήθεια το intimate.
Ναι, δεν γίνεται τώρα. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά.
Άστε, είμαστε ήδη κατεστραμμένες. Δεν γίνεται. Αλήθεια το έχω απορία. Πόσα ιδέα έχεις δημιουργήσει?
Α, ναι.
Αχ, παιδιά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως δεν τα έχω μετρήσει.
Στο περίπου.
Πρέπει να είναι γύρω στα 100.
Α, τι ωραία.
Είναι αρκετά. Τώρα που το είπες αυτό, Κική, ξέρεις τι μου ήρθε στο κεφάλι μου. Σκέφτηκα την Έφη να κάνει τέτοιο. Πώς κάνανε παλιά οι βασιλιάδες που κάνανε την προτομή τους ή ένα πίνακα. Να κάθεται η Έφη και να σου κάνουν το τέτοιο.
Ποιο?
Να σου κάνουν προτομή το εδίο. Το δικό σου προσωπικά.
Το δικό μου. Γιατί το δικό μου?
Γιατί σκέφτηκα ότι έχει κάνει 100 και άμα αν έκανε τη δουλειά αυτή, τώρα επαγγελματικός μου αν έκανε τη δουλειά, ρε παιδί μου, όπως παλιά κάνανε οι μαέστροι που φωνάζανε ένα μεγάλο μαέστρο να ζωγραφίσει εκεί και να αποτυπωθεί για πάντα στην ιστορία ο βασιλιάς Λουδοβίκος, δεν ξέρω τι. Και να προσφέρει αυτή την υπηρεσία, ότι τύπου θα σου κάνουν το ίδιο σου σε κάτι πάρα πολύ, να μείνει την ιστορία.
Okay. Να μείνουμε, γιατί
αυτή
όχι.
Είναι ιδέα. Business idea.
Είναι business idea, γιατί θα έρχεται κάθε πλούσια ψωνάρα και θα σου σκάει τα χρηματάκια της ωραία και ζεστά και μετρητά και θα τις λες να σας φτιάξω για να δείχνετε τις φίλες στην Κηφισιά να ζηλεύουν και θα θέλετε και οι άλλες μετά. Τέλος πάντων, άσε, απλά το σκέφτηκα, μην μου δίνετε.
Έφυγε πουλάς.
Λοιπόν, θα σας πω, καταρχάς θα ξεκινήσω λίγο με τον μπαζάρ που
πες μας, ναι.
Δεν ήθελα καθόλου να πουλήσω. Και εν τέλει, επειδή κάποιες κοπελίες ήταν πολύ ενθουσιασμένες, αποφάσισα να τις πουλήσω κάποια. Γιατί, παιδιά, αυτό που λέγαμε πριν, εγώ το έκανα αντίστροφα. Δηλαδή, πιο πολύ μου άρεσε το ότι η καθεμία διάλεγε το δικό της.
Αχ, ναι! Τι ωραία, όντως!
Κατάλαβε ότι διάλεγε το δικό της βούλμα με το οποίο έκανε περισσότερο connection.
Τέλειο.
Τώρα στο TAF δεν θα ήθελα να τα πουλήσω. Αλλά και πάλι θα δω τώρα ανάλογα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος και μου το συζητήσει και κάπως το συζητήσουμε και γίνει έτσι πιο στο μιλητό, ίσως.
Έφη, εγώ δηλώνω από τώρα ότι αν κάποια στιγμή δεν θέλω τώρα να πιεστείς. Αν κάποια στιγμή αποφασίσεις να πουλήσεις, εγώ θα ήθελα, τρελαίνομαι. Εγώ την ερωτεύτηκα τη δουλειά σου. Θέλω ένα.
Λοιπόν, έλα, θα σου κάνω εγώ το management. Περίμενα, θα συζητήσουμε. Θα σου κάνω εγώ Οθωμάνο με το Ορφάρχετ. Εσύ δεν θα πουλά τίποτα στο ταφ. Τίποτα, δεν θα πουλήσει ένα πράγμα. Αλλά, γιατί άμα δεν πουλά, κάνει και longing. Αυτό είναι φοβερό. Είναι, εσύ τα ξέρει από τι διαφημίσει. Κάνει longing. Θέλει. Άμα δεν το πουλά, το θέλει. Θα μοιράζει παντού κάρτε. Θα λε: δεν πουλάω, αλλά κρατήστε την κάρτα μου. Θα σε ξαναπάρει. 10.000 θέλει να το αγοράσετε. Πάρα πολύ ευχαριστώ. 10.000 ευρώ.
Τιμή ευκαιρία.
Το κομμάτι. Για εσά μόνο.
Πήγα το Σάββατο σε μια έκθεση του Ai Weiwei, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία και είχε, ξέρεις, αυτό το κοινωνικό σχολιασμό που κάνουμε τα έργα του και είχε αυτό εδώ, να σας δείξω. Είναι αυτό, θυμάστε, αυτό που κάναμε όταν ήμασταν μικροί, που διπλώναμε ένα χαρτί και βάζαμε νούμερα επάνω και μετά κάναμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ναι, αυτό τέλος πάντων, το οποίο έχει κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, έφυγε μια ερώτηση.
Ναι, με.
Ωραία, πες μου ένα νούμερο.
7.
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία, και θες να σου κάνω μια ερώτηση από παρόν, κόσμος, εαυτός ή παρελθόν.
Εκπλήσω με τον εαυτό μου, αλλά θα πω παρελθόν.
Παρελθόν, λοιπόν.
Και εγώ εκπλήσω με σένα.
Λοιπόν, αν δημιουργούσες ένα time capsule, τι αντικείμενα θα έβαζες μέσα για τις μελλοντικές γενιές? Σίγουρα ένα ή δύο.
Ναι, σίγουρα ένα από αυτά, από τα έγραφα.
Θα βάζα, δεν θα βάζα ένα αντικείμενο, θα βάζα 75, που είναι τα ίδια.
Όλα τα λεμμένα
με το project.
Ναι, ναι, αλλά make sense, γιατί είναι πολύ ωραίο για το τέτοιο. Αλλά αυτό τι σχέση έχει με το past? Α, γιατί φέρνεις το past στο future,
ε. Ναι, ναι, ναι.
Έλα, ήταν τρίκι, άντε, τη γλίτωσες, Έφη. Τη γλίτωσες μια χαρά.
Ήταν λίγο τρίκι όμως. Η αλήθεια είναι πως αγχώθηκα.
Θέλω κι εγώ.
Πες ένα νούμερο.
3.
1, 2, 3. Self-selfies είναι, έτσι, κατευθείαν. Υπάρχει κάποιο αντικείμενο στη ζωή σου το οποίο είναι εντελώς άχρηστο, αλλά valuable για σένα?
Χα, για να σε
δω. Έχω, τώρα μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Εντελώς άχρηστο, υπό ποια έννοια, ότι δεν το χρησιμοποιώ καθόλου. Λοιπόν, τώρα βλέπω μπροστά μου ένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα φτερό άσπρο, ναι, το οποίο βρισκόταν κάποτε σε ένα σακάκι denim που είχες φτιάξει για να πηγαίνεις σε φεστιβάλ και για κάποιο λόγο έπεσε. Και εγώ το είχα στην Αυστραλία και το έχω το κρατήσει και το έχω μαζέψει και το έχω σε μια θεραφιέρα εδώ πέρα μαζί με κάτι άλλο πράγματα. Το οποίο είναι τελείως άχρηστο. Αλλά εγώ κάθε φορά που το βλέπω σκέφτομαι αυτό το σακάκι και αυτά τα φεστιβάλ.
Ναι, νομίζω το έχω αυτό το σακάκι ακόμα. Στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκα όταν πήγες να μας πεις από πού προέρχεται αυτό το φτερό. Λέω, ποιος κάνει σεξουαλικά παιχνίδια.
Θα μπορούσε, αλλά όχι. Αυτό τώρα είναι ένα πράγμα γιατί το είδα μπροστά μου και είναι ένα πολύ άχρηστο πράγμα. Δεν έχει κάποια χρηστικότητα εδώ και χρόνια στη ζωή μου. Αλλά είναι εκεί, κάθεται. Κάθεται στοϊκά. Περιμένει, δεν ξέρω τι. Μπορεί κάποια στιγμή το denim σακάκι και να ξαναπάει σε φεστιβάλ.
Ή να το ξέρεις τι θα γίνει, έτσι. Θα το φορέσει το μωρό κάποια στιγμή όταν θα πάει στο πρώτο του φεστιβάλ.
Ναι, ναι. Αχ, δεν μπορώ, σταμάτα. Μέχρι τότε όμως να συζητήσουμε τα σωστά event που πρέπει να παρευρεθούμε, τα οποία συμβαίνουν αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται. Έφη, μικρόφωνο σε σένα.
Τα γένειά μας είναι την Πέμπτη στις 4 Μαΐου, 7 με 10 είναι τα γένεια και θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή DJ η οποία θα παίζει και θα κάνουμε παρτάκι μετά.
Πολύ ωραία. Και για πόσο θα έχει έκθεση? Στο ΤΑΦ, τον γνωστό και αγαπημένο.
Τον γνωστό και αγαπημένο στο Μοναστηράκι, ναι. Η έκθεση δυστυχώς δεν θα είναι πάρα πολλές μέρες. Θα είναι από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, 4 με 7 Μαΐου δηλαδή.
Προλάβετε, κύριε άνθρωποι, προλάβετε. Όπως προλάβει.
Βεβαίως. Και βασικά θα κάνουμε και ένα live act την Πέμπτη, έτσι, γιατί είναι τα γένεια όλα μαζί, θα γίνουν όλα μαζί τότε. Θα κάνουμε ένα live act με μία φίλη μουσικό, το οποίο, παιδιά, δεν ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Λοιπόν, είναι ένα, έτσι, σύνθη, τέλος πάντων, μπιμπλίκι, όπως θέλεις να πω. Το οποίο λέγεται Touch Me. Είναι σαν κλειστό κύκλωμα, σαν να λέμε. Συνδέεις με τον υπολογιστή και το αγγίζεις με το ένα χέρι και ο άλλος επίσης με το ένα χέρι. Και όταν αγγίζεις με το άλλο χέρι ένα άλλο άτομο, κάπως αυτό με την επαφή, όλα αυτά, βγάζει ήχο.
Άντε τώρα.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το δοκιμάσαμε χθες για να, έτσι, να κάνουμε μια πρόβα, general.
Τι ωραία. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
Παιδιά, ναι, και μου φάνηκε τόσο ωραίο κονσεπτικά, γιατί λέω.
Ναι.
Το ότι, ναι, το ότι βγάζει ήχο κάποιο, έτσι, κάποια μηχανή, κάποιο σύνθη.
Κάποιο τσιτσιμπλίκι.
Ναι, μέσω της επαφής. Είναι τελείως μέσα στο concept του project, ότι ενωμένες έχουμε δυνατή φωνή.
Ωραία, πάρα πολύ ζηλεύω που δεν μπορώ να έρθω στο
Δεν πειράζει, θα βγάλουμε κανένα βιντεάκι και θα σου στείλουμε.
Ναι,
αλλά όλοι οι υπόλοιποι να έρθετε.
Ναι, όχι. Εσείς να έρθετε ξεμπλοκορδάκια και μάλλον εγώ θα έρθω από τις 8 και μετά.
Κορίτσια, ελπίζω να σας γνωρίσω στην έκθεση. Άμα δεν μπορείτε την Πέμπτη, εννοείται πως μπορείτε όλες τις υπόλοιπες μέρες να έρθετε. Εγώ θα είμαι εκεί. Περιμένω και όλα τα παιδιά που ακούνε. Και εννοείται ότι όποιος θέλει να με ρωτήσει οτιδήποτε ή να συζητήσουμε οτιδήποτε, μπορεί να μου στείλει ή στο Instagram ή όπου θέλει.
Ποιος είναι ο Instagram λογαριασμό σου, Έφη?
Είναι Έφη Εμμανουηλίδη ή 2FIE, κατά παύλα Εμμανουηλίδη, όπως τα ακούτε.
Θα το προωθήσουμε και στα εξαιρετικά μας social media, βεβαίως.
Βεβαίως. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να περάσει καλά και καλή επιτυχία στην έκθεση.
Thank you.
Ευχαριστούμε.
Bye. Θα τα πούμε στο ΤΑΦ, λοιπόν. 5η, 4 Μαΐου, που είναι τα εγγένεια και θα γίνουν πάρα πολλά δρόμενα, και μέχρι τις 7 Μαΐου 2023 θα τρέχει αυτή η έκθεση στο ΤΑΦ της Έφης μας, αυτού του εξαιρετικού κοριού ανθρώπου. Και εμείς θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Δεν έχω να δηλώσω κάτι άλλο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια και τις τελευταίες εβδομάδες που έχουμε κάνει comeback. Και επειδή ήταν πάρα πολύ διαφημιστικό αυτό το outro, δεν έχεις κάτι αστείο να μοιραστείς μαζί μας? Έχει γίνει κάτι αστείο στη ζωή σου αυτές τις μέρες?
Σας είπα την προηγούμενη φορά ότι η πρώτη λέξη του μωρού ήταν νιάου. Και αυτό γιατί της έλεγα νιάου νιάου βρεγατούλα. Όπου έχω να δηλώσω ότι όταν ήμουν μικρή άκουγα το νιάου νιάου βρεγατούλα και νόμιζα ότι έλεγε που σε έχουν νιστάξει και όχι μη στάξει. Αυτό έχω να δηλώσω.
Ωραία. Σας παρακαλώ, απαντήστε μας στα social media. Ποιος μίσταξε τη γατούλα? Αυτή είναι η ερώτηση αυτή τη εβδομάδα. Θέλω να μάθω. Φέρτε μου τώρα. Γιατί σημαίνει ότι της έριξε ρούφι. Και αυτό είναι σεξιστικό.
Λοιπόν.
Και αντιπαιδαγωγικό.
Και λοιπόν,
άντε. Γεια σας.
Άντε, bye.